fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë vdekjen e Theofan Stilian Nollit me 13 mars 1965 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Veprimtaria e Nollit mund të ndahet kryesisht në tri deg, në atë kishtare, politike dhe letrare artistike. Fanoli, si prift ortodox, nguli i këmb që kishë ortodoxe shqiptare të ndahej nga autoriteti patriarkanës së Konstantinopolis dhe të shpallej autoqefale, gjë që u arrit me anë të statutit të vitit 1929. Por, më shumë e më, Fanoli u bë i njohur në historinë e popullit shqiptar për revolucionin e qershorit të vitit 1924. Pas humbjes në zgjedhjet e 23 dhjetorit të vitit 1923, grupi parlamentari kryesuar nga Fanoli, Luigi Guaracucci, Stavro Vinjau, Avni Rustemi, Ata Mbrëz Marlaska e të tjerë kaloi në opozit, me vrasjen Avni Rustemit në prill të vitit 1924 në vend nisën trazirat. Opozita kërkonte që vrasësi i shtyr nga Ahmet Zogu, ministri i brendshëm, të kapej. Përball indiferencës së qeverisë, opozita nisi lëvizjen armatosur në Vlorë. Revolucioni triumfoi, por mbarte në vetvete tiparet e një lëvizje bolshevike. Dyshimet e fuqive të huaja u përforcuan kur qeveria fanoliste, e mbetur pa mbështetje ndërkombëtare, vendosi të hapë në Tiranë përfaqësinë diplomatike të Bashkimit Sovjetik. E friksuar se mos bolshevizmi përhapej edhe në Ballkan, mbretëria jugoslave ndërhyri duke mbështetur Zogun. Me 25 dhjetor 1924, pas një jete 6 mujore, qeveria demokratike e Fanolit ra. Shumë nga krerët e saj, si Luigi Guaracucci, Bajram Curri, Hasan Prishtina e tjerë, u vran nga Zogu, ndërsa vetë Fanolit i takoi fati i hidhur të kaloi pjesën tjetër të jetës në mërgim. Për ironi të fatit, edhe kundërshtari më i rrept i Fanolit, Ahmet Zogu, vdiq në dhjetë huaj. Përsa i përket krimtarisë letrare, Fanoli shquhet për krime originale, po aq sa dhe për përkthime. Përmendim këtu vershat monumentale Anes Lumejve, Marshi i Barabajt, apo veprat e tilla si Historia Skënderbeut. Ndër përkthimet e tija, zë një vend të rëndësishëm, ato të Shakespeare-it, si edhe romani i shkrimtarit spanjoll Cervantes, Don Quixote i Manches.